Озатлык радиосу сөйлөйм. Сегизинчи май жумга күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмыш. Бүгенге тапшыруда Кырымда матәм көне, Кырым татарларының сүргенгә кулын искә алу чаралары турында сөйләрбез. Татарстанда халык уен коралларында уйнарга өйрәтү җитди проблема. Музыка мәктәпләрендә дә, көллиятләрдә дә аларны өйрәтүне төп программага кертмиләр. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфада спид белән авырып үлүчеләрне искә алу көне алдыннан рәсмиләр һәм табиблар бу ширне туктату юлларын тикшерде. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия Дәүләт Думасы митингларда хукук бозулар турында канун үлгесен карауны кичектерде. Төркменстанда тоткыннар ярлыкланды. Путинны яклаган Урал вагон заводының бүлек җитәкчесе президентның вәкиле булачак. Саклаучысыны Болгарда 10 июньдә урнаштырылачак. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген Россия Дәүләт Думасы митингләр һәм башка халык күп җыела торган чаралар уздырганда тәртип бозулар өчен җаваплылыкны кырыслату турындагы канун өлгесен беренче укылышта карауны сишәмбегә күчерде. Бу хакта Дәүләт Думасы спикеры Сергей Нарышкин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, әлеге карар документның мөһимлеге белән бәйле һәм депутатларның аның нигезендә фикер алышу өчен күбрәк вакыты булырга тиеш. Канун өлгесе Дәүләт Думасына бердәм Россия депутатлары тарафыннан кертелде. Документ нигездә штрафны 2000-нән 500 000 сумга кадәр күтәрүне истә тота. Коммунистлар партиясе ЛДПР һәм Гадел Русия фиркасы моңа каршы чыга. Приморье краенда Русия саклану министрлыгының кораллар склады яна. Хәзерге мәгълүматларгә караганда 2 кеше зыян күргән, корбаннар юк. Якындагы 4 авылдан кешеләр яшәү урыннарыннан күчерелгән. Ярак көнчыгыш тимер юл җирендә хәрәкәт туктатылган. Янгын Владивостоктан 280 чакрым төньяк-көнбатышта урнашкан Сумгачи авылындагы кораллар складында чыга.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Урал вагон заводының бүлек җитәкчесе Игорь Халманский бүген Россия президенты Владимир Путинның Урал федераль бүлгесендә тулы вәкаләтле вәкиле булу тәкъдимен кабул итте. Халманский 15 декабрь көнне Владимир Путин белән туры элемтә вакытында танылды. Ул Түбән Тагилдагы эшче буларак Путин нәмзәтен яклавын һәм гадел сайлаулар өчен митингында катнашу эшче оппозицияны куып тарату өчен эшче ирләрнең Мәскәүгә килергә әзер булуын әйтте. Май башында Путин президент вазифасында Түбән Тагилга сәфәр кылып, завод эшчеләре белән очрашып, яклау белдергәннәр өчен рәхмәт әйтте. Төркменстан президенты Корбангулы Бердимөхәммәтов дәүләт бәйрәме сәбәпле 1000 тоткынны ярлыклады. Дәүләт мәсүлән мәгълүмат чаралары язуынча ярлыкка үз җинаятләрендә шин күңелдән үккәннәргә кагыла. Кем турында сүз барганы әйтелми. Төркменстанда бүген конституция кабул итү һәм 18-нче гасыр шагыйры Мактымгулы Прага туган көне бәйрәм итәләр. Анда Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге вәкиллектә катнаша. Саклаучы сыны Болгарда 10 июньдә урнаштырылачак. Бу хакта Бизнес онлайнга Болгардан хәбәр иткәннәр. Аны урнаштыру урны әлегә билгеле түгел. Кайбер мәгълүматларга караганда, ул яңа елга вокзалы янында булачак, я тыюлыкка керү урынында куелачак. Яңа билгеләнгән Татарстан премьер-министры вазифаларын башкаручы Әсгать Сафаров Дәүләт Шурасын раслагач, хөкүмәттә иминлек мәсьәләләре өлкәсен шул исәптән Казанда узачак универсиада вакытында хукук саклау оешмалары эшләренә кагылышлы тармакны алып барачак. Кичә Татарстан премьеры Илдар Халиков Сафаровны хөкүмәт идарәсе хезмәткәрләренә тәкъдим итте. Pentagon Kazan şirkəti yetiştirgen Mi-17B5 bıralaqların satıb alını devam edəcək. İki bıralaqını alı turundağı gelişugə indi qul qoyulğan. Tağan qalğan 10 bıralaqqa beylisi iyun yazağına qədər imzalanacaq. Uzğan yılının 26 mayında Rosoboron Export AQŞ Saqlanma Ministerliği bilən Afganistan armiyası için 367 milyon dolarlıq bıralaq satıb alı gelişugünə qul qoyulğan idi. Bugün Kazanda Tatnet Yıldızları bəyqisində jinglişilərini bülətlədilər. Bu yılgı bəyqidə 220 internet səxifə qatnaşdı. Onlar arasında Qazaqistan, Ukrayna, Qırğıstan, Çuvastan, Arimbur, Şiləbi, Kirov, Saratov, Samar, Məskəv, Peterbur, Novosibirski, Yekaterinbur, Tatarstan, Başqırstandan internet səxifələr bar. Bəyqini ayıştırıcılar uzğan yıl Tatar dilindəki səxifələr 4-dən 1 ilişi təşkil etsə, bu yıl 3-dən 1 deyib belgiləb ötdü.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарлар белән ландыш харасы булдым. Алға таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сегізінші май Қырым татарларының ватанларынан сүргінге қолу күні. Мәтем шаралары бүгін Қырым татарлары ешеген Қырымның бүтін районларында мәшетлерді үлгенлерінің рухына дұға қылынды. Ақ мәшеттегі зур митинг өзәк мәйданда ұздым. Мәтем ерішінде қотнашқан дистелеген мін кіші мәйданға жиылдым. Жиын дұға оқудан башланды.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Ел сайын бүкін яқынлашқан сайын қойғы, рәнжіш әм әлі де көплерінің өз жерлерін қойтары алмау үшін хакимиетлерге ашылары орта. Маңа үсті буатнада Украинаның юғары радысы көшіп қойтушыларының құқуқлары турындағы қануны иені қабыл етмеше оны қарауына кешектерді. Мәжіліс рейсі Мұстафа Жәмілоғлы тәғдім еткен бұ қанун радыда енді 10 ел ята. Радыдағы коммунистлар һәм хакимиеттегі регионнар партиясы депутатлары қанун үлгісінә қоршы тауыш берді. Милли мәжіліс Европа бірлігі жетекшілігіне бұ депутатларына Европа елдеріне баруын шектеуін сұрап резолюция қабыл етті. Бүгінгі жиында бұл хақта мәжіліс рейсі Мұстафа Жәмілоғлы да сөйледі. Соңынан халық коммунистерге позор деп қышқырды.
В этой резолюции мы призываем, чтобы европейские структуры не пускали на свои территории таких динозавров. Потому что если Европа не будет как-то реагировать, то заслон вот этому неофашизму, неосталинизму поставить будет очень трудно.
Для крымских татар Мустафа это просто замечательно, это их Гавел, им надо его беречь, это их символ выживания.
Сез ишеткән соңгы тавыш карымга мәтәм чараларында катнашыр өчен Лондоннан килгән танылган хокук яклаучы Владимир Буковскийны кыйдым. Иртәгә ук мәчеттә Буковский, шулай ук Людмила Алексеева һәм тагын башка танылган хокук яклаучылар катнашында җыен үтәчәк. Кырымда көз көне хокук яклаучыларның зур халыгара очрашуын уздыру планлаштырыла. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвар Усман.
Кырым татар халкының Кырымнан сүргін ителеуінің 68 йылығына бағышланған зур мәтәм митингі Ахмачитта 18 май күнні өзді. Бұ йыл Кырымның бірінші жетекчілері бұ мәтәм чараларында қатнашмады. Кырым парламенті рәйсі Владимир Константинов Мәскәуді, Кырым хүкіметі рәйсі ауырып кетті деп хабар етті хүкімет матбуғат өзәкләрі. Мұндай хәл соңғы йылларда болмаған еді. Ұшырақлымы бұ, йоқмы тек фараз итергә мүмкін. Крым югары радасының митингте рәйс урынбасары Григорий Иофы басып торды, ләкин ул чыгыш ясамады. Президентның митингка юллаган хатыны исә президентның Крымдагы вәкиле Виктор Влакида окып ишеттерде. Бу ел мәтәм чараларына Англия, Москва, АКШ, Польшадан танылган хокук саклаучылар килде. Алар да бу митингта чыгыш ясадылар. Тарихчы профессор Питер Радаве этник чистарту нәтиҗәсендә меңнәрчә крым татарлар халак булса да, сез көч кылланмыйча көрәшегезне дәвам иттегез һәм бу принципта торасыз. Бу мине һәм бөтен дөнья җәмәгатьчелегенә шаккаттырган бер факт, диде Питер Радаве.
Это то, что несмотря на то, что он перенял барбарскую политику этнического геноцида, в результате которой погибли десятки тысяч ни в чем не повинных людей, включая огромное количество беззащитных детей, стариков и старух, вы остались верны воодушевляющей, но в то же время непростой политике ненасилия.
Сүзге чыккан хокук саклаучы Людмила Алексеева, сез ата-бабаларыгызның хыялларны урнына китердегез, сез Кырымда яшисез, сез һич шиксез җиңәчәксез, диде. Аны тәкъдим итеп Рифат Чубаров менә нәрсә, диде.
Крымские татары хотели поведать миру, они это писали в своих информациях. А их информация потом распространялась по миру хроники текущих событий. А Людмила Михайловна была одной из первых машинистов, которая печатала эту хронику. Людмила Михайловна одна из основателей московской хельсинской группы. Я больше не буду говорить.
Вы поколение крымских татар, которым удалось осуществить мечту ваших дедов и родителей. Вы живете в Крыму, ваши дети и все ваши предки будут жить здесь, на родной земле. Пусть и вы победите. Дай вам Бог.
Митингта Румания, Түркиядан килгән кырым татар диаспорасы вәкилләре дә катнашты. Романиядан кырым татар үзәгенең рәисе Амет Арол чыгыш ясады, ә Түркиядан Хакан Кырымлы чыгыш ясап, без телебезне, динебезне сакларга тиешбез. Без кырым татары булдык һәм кыр татары булып калачакбыз, диде Хакан Кырымлы.
Без җирләрбез, без татарбыз. Без кырым татарыбыз. Kırım Tatarımız, Kırım Tatar kalacağımız. Kırım bizim vatanımız idi. Başkasının değil, bizim vatanımız idi. Ve ebediyen bizim vatanımız kalacak.
Meclis Reisi Mustafa Cemilov, sözge çıkıp soňky yıllarda Кырым татарларны урнаштыру программасына айырыла торган акчалар шахты кисилгәне, кырым татарлар белән бәйле канун кабул ителмәгәне, 8 елда бер мәктәп төзелмәгәне, җир мәсьәләсе, кадрлар мәсьәләсе хәл ителмәгәне хакында сөйләде. Митинг өч резолюция кабул итеп тәмамланды. Бу митингтан соң мәйданга Кырым татар халык фронты чыкты. Ләкин мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров халыкны таркаларга чакырганы сәбәбеннән булса кирәк, Кырым татар халык фронтына мәйданда аз санда калган митинг катнашучылары алдында чыгыш ясарга туры килде. Аларның чыгышлары вакытында микрофоннар да сүндерелде. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Кырымда узган әмәтәм җыенынан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlyk.org. Елдан ел Кырымда әмәтәм җыенына килүчеләр саны арта, быел ул кешеләр саны 30 меңләп дип исәпләнә. Һәм шуның белән Кырым татарлары үз тарихын балаларына да җиткерә. 16 майда Казанда исә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында югары уку йортлары арасында Дахи Мәрҗәни сырлары дип аталган интеллектуаль бәйге узды. Бегенең дә төп максаты Татарстан тарихына яшьләрнең игътибарын җәлеп итү, заманча ярышлар аша туган якның тарихына кызыксыну уяту булган. Brain Ring форматында үткән чарада Татарстанның 6 югары уку йорты: Казан федераль университеты, Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университеты, Казан милли тикшеренү технологияләр университеты, Россия гадел хөкем академиясенең Казан филиалы, КАМы дәүләт инженер икътисад академиясе һәм Әлмәт дәүләт муниципаль хезмәт институты токымнары катнашкан. Жюрида «Гасырлар авазы» журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов һәм Казан федераль университеты академигы Индус Тахиров та булган. Чара рус телендә узган һәм университетның ректор ярдәмчесе, университетның матбугат үзәге җитәкчесе Рима Вәлиева Азатлык радиосына бу хакта да аңлатма бирде. Безнең хәбәрчебезнең бәйгенең күбрәк урыс телендә баруына игътибарны җәлеп итте, татар телен инкар иткән очракта аның абруена һәм дәрәҗәсенә тап төшмәсме дигән соравына Римма ханым, әлбәттә, юк дигән. Татарстан тарихы белән күп төрле милләт кешеләрен таныштырырга тырышабыз дигән Римма ханым Вәлиева. Шуңа күрә күп очракта урыс теле кулланыла. Әмма татар телендә читкә куймыйбыз. Тәнәфесләр вакытында татар җырлары ярдәмендә аны популярлаштырабыз. Эстрада җырчылары да университетның милли ансамбледә чыгыш ясады дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә Римма Вәлиева. Дохи мәрҗәни серләр бәйгесенең җиңүчесе итеп Казан федераль университеты шәкертләре тақымы табылды. Җиңүче тақым Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының тарихы кафедрасы мөдире Әнгел Тахиров кулыннан дәрәҗәле бүләк алды. Калган катнашучылар да университет әзерләгән кыйммәтле бүләкләргә ия булды. Тулырак итеп бу бәйге турында Дохи мәрҗәни серләре дип исемләнгән бәйге турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Бүген Сабада халык уен кораллары уйнаучылар арасында җиңүчеләр билгеләнде. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова халык уен коралларында, ягъни курайда, кубызда, сырнайда уйнарга өйрәтү җитди проблема булып тора ди. Музыка мәктәпләрендә дә, көлиятләрдә дә аларны өйрәтүне төп программага кертмиләр. Халык уен кораллары җитештерү, аларны уйнарга өйрәнү мәктәпләргә кертү һәм башка мәсьәләләргә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе дә узган. Фәнзилә Җәүһәрова белән Найлалан сөйләште.
Республика күләмендәге Исмагыйл Мусин исемендәге халык уен коралларында уйнаучыларның бәйгесенең гала-концертын Сабада ни өчен үткәрергә планлаштырдыгыз? Әле Саба төбәгендә халык уен коралларын курайны, кубызны, сырнайны дип әйтәм инде, үз күрүчеләр анда уйнаучылар күбрәкме? Сәбәбе нәрсәдә?
Курайчылар, кубызчылар фестивален Саба җилләре искән, табигате матур булган, авылча да ләкин шул ук вакытта бик алга йөз тотып, яшәп ята торган чиста татар районында беркетеп, ел саен үткәрелә торган менә шундый бер фестивальгә әйләндереп булмасмы дигән гызыр белән без Саба муниципаль районының башлыгына мөрәҗәгать иттек. Һәм алар аны әйдәгез быел бездә үткәреп карыйк, аннан инде бергәләп уйлашырбыз дип быелгы фестивальнең Сабада үткәрүнең сәбәбе, беренче сәбәбе шушы булды. Икенче сәбәбе безнең бер төркем музыка белгечләребез, бигрәк тә халык музыкасын өйрәнүчеләре, шул исәптән Мәхмүт, Нигъмәтҗан, ул татар халык уен коралларының ниндиләре барлыгын барлаган, халык җырларының бик күбесен туплаган, җыйнаган һәм инде үзенең гомерен, бөтен гомерен шушы халык музыка сәнгатенә өйрәнүгә багышланган галимебез дә Саба җиреннән. Һәм инде быел да безнең менә катнашучыларыбыз арасында әлеге бәйгегә Саба районыннан килгән музыка мәктәбе балалар төркеме, курайчылар ансамбле үзен бик матур күрсәтте. Ул мен табигате, халкы, рухы, бу төбәкне үзен менә фестивальне, бу фестивальне тартып тора. Мен шулкадәр хыялланып йөрим инде, каядыр киләсе елларга алмагачлар ап-пак чәчәктә вакытта Саба урамнарын тутырып, курайчылар узса, алар белән бергә сырнайчылар узса, алар белән бергә кубызчылар узса, алар янында яңгыраклы, кулы тавышлы гармунчыларыбыз узып китсә, ул Саба халкына гына түгел, татар халкының үзенең тагын бер бәйрәме булыр иде дип уйлыйм.
Бу фестивальнең быел 5-нчесе Сабада була инде, әле алдагысы тәгаенләнмәгән, бәлки Саба үзендә кабул итәр. Ә үткән елларда кайда булды бу?
Бу фестиваль фестиваль, 2 елга бер үткәрелә торган фестиваль иде моңа кадәр. Ул инде башлыча үтә иде Казан шәһәрендә. Төрле районнарда булып-булып кайткалады ул, ләкин аның төп урыны Казан итеп билгеләнгән иде. Без инде менә бу фестивальне районның берендә булыр дигән өметтә торабыз. Шуңа күрә бу ел ул Сабада була. Ләкин тагын бер аермасы бар. Без бу фестивальне ел саен үткәрелә торган дип исәплибез. Һәм без аны планлаштырабыз. Яш татар музыка уен кораларында уйнаучылар фестиваль бәйгесе итеп. Монда без Курай кубызчыларында беренче чиратта яшьләр, мәктәп балалары, ягъни музыка мәктәпләре, сәнгать мәктәпләре булсын, гомуми белем бирү урта мәктәпләре укучылары булсын, студентлар булсын, ул булсын, хәвәскәрләр, ләкин яшьләр. Ни өчен дигән вакытта без менә хәзер соңгы вакытта шундый тенденция сизәбез. Яшьләрне бик теге нидер массалы популяр бу инструментлар популяр дип әйтә алмыйбыз. Быел да без инде беренче тапкыр дип әйтик инде, җиңәшә ялгыз башкаручыларыбызга без махсус курайлар әзерләттек, аларны сатып алдык. Без аларны тоналистларын тикшердек, аларның ни дәрәҗәдә дөрес уйларымы юк микәнлекләрен карадык. Ни өчен? Чөнки зоналарда үтү барышында без бик күп кенә курайларыбызның дөрес булмауларын, инструмент буларак тиешле дәрәҗәдә булмауларын сиздек. Һәм инде шушы мөнәсәбәт рәвештә бу юнәлештә дә беркадәр системалы эш башлап җибәрәбез дип өметләнәбез. 300-дән артык кеше катнашты бәйгедә. Ул безне шулай сөендерә, ләкин бу безнең өчен иң зур бөеклек түгел. Бу фестиваль йомгакларына мөнәсәбәтле шактый зур гына җитди түгәрәк өстәл уздырылды. Анда курай ясаучылар, гармон ясаучылар, ансамбльләрнең җитәкчеләре, музыка мәктәбе, сәнгать мәктәбе укытучылары, директорлары, галимнәр, белгечләр, консерватория профессорлары катнашты. Без әлеге түгәрәк өстәлдә менә мондый концертларда җиңүчеләр турында безнең үзәкнең сайтында портфолиолар эшләрбез, алар турында мәгълүматлар бирербез дип исәплибез. Һәм без инде хәтта шундый фикергә килдек, журналистлар арасында татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәте булган материаллар әзерләүчеләр, публикацияләр, мәкаләләр бастыручылар арасында да без үзебезнең үзәк тарафыннан менә шундый конкурс игълан иттек. Бу өлкәдә дә популярлаштыруыбыз җитми дип исәплибез.
Менә бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә нинди нәтиҗә ясалды?
Әлеге түгәрәк өстәлнең нәтиҗәләренең берсе ул мәдәният министрлыгына һәм хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп, халык уен коралларын торгызу, аларны популярлаштыру, аларны белем бирү системасына кертеп, кадрлар әзерләү системасын көчәйтүгә мөнәсәбәтле бер программа кабул итеп, һәм инде шушы программага юнәлтелгән системалы эш булдыру турында без мөрәҗәгать әзерлибез дидек, һәм без аны инде әзерлибез. Икенче зур бер өлеше әлеге утырышның карарында ул татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәте булган бик күп төрле фестивальләр үткәрү, бәйрәмнәр үткәрү, ягъни төрле-төрле районнарда әйтик кемнәрдер кубызчылар конкурсларын үткәрергә тиеш, кемдер киресенчә конкурс түгел фестиваль генә үткәрергә тиеш тырнаучыларның. Һәм инде менә без тагын бер фикергә килдек, татар халык музыка уен кораллары турында бер мультимедиалы безнең сайтта булырмы ул, яисә без аны тур агентлыкларга тәкъдим итәрбезме, мультимедиалы бер сайт эшләү. Чөнки бүгенге көндә безнең сәхнәдә без бик әз генә уен коралларыбызны күрәбез. Ул курай, кубыз, гармон, хәзер бер кадәр чыкты кыл кубыз, ике коллективта бар ятаган, аннан соң бүтәннәрен без күрмибез дә. Тошты бызгыларыбызны, ятаганнарның тагын башкаларын, икенче сазларны, кыл кубызларны, гүсләләрне, дәфләрне һәм башка бик күп төрле безнең суга торган бермә инструментларыбыз бар. Ул бермә инструментларны да әйтик Айдар Физрахманов үзенең ансамблендә без аңа рәхмәтләр әйтәбез. Ул бик күп уен коралларын торгызып халыкка күрсәтә башлады. Ләкин алар гына түгел, һәм Айдар Физрахманов үзе генә бөтен өлкәне алып бетерә алмый. Бу бер ансамбль генә. Менә ул турда да без сүзләр кузгаттык. Һәм инде без менә ипләп кенә башка конкурсларга, башка бәйгеләргә, алда булачак бәйгеләргә менә бу уен коралларын да кертмәкче булабыз. Ул гына да түгел, хәтта салам курайларына да, хәтта көтүче сыбызгыларын да. Мин инде үзем исәплим, түгәрәк уен фольклор фестивальләре кысасында без моны популярлаштырырбыз дибез. Түгәрәк уен журналында без хәзер махсус рубрика булдырдык. Без анда һәр бер музыка уен коралларына турында һәр сан саен урын биреп барабыз. 3-нче санда ул курайга бәйле булачак, узган санда ул думрага бәйле иде, һәм инде кернәп-кернәп кенә әлеге уен коралларын ясау сырлары белән бердәттән, аларда уйнау сырларын да без эшлибез. Һәм менә Түгәрәк уен фольклор фестиваленә без беренче мәртәбә алып киләбез. Курай моңы дигән, курайда уйнау нигезләре төшерелгән, күрсәтелгән видео дәрес. Без аны махсус эшләдек музыка мәктәпләре, сәнгать мәктәпләре өчен һәм шул ук вакытта курайда уйнарга өйрәтергә теләге булган төбәкләребездә шактый оста укытучыларыбыз бар. Алар көтеп торалар. Алар теге исә бу сәнгать мәктәпләрендә эшләр, теге исә бу сәнгать учреждениеларында хезмәткәрләр булып эшләр. Курайда да уйный беләләр, башка инструментта да уйный беләләр, ә менә методикасын белмиләр. Менә ул методиканы нигезләп төшерелгән, аңлатылган, күрсәтелгән менә шундый безнең методик әсбабыбыз быел дөнья күрәчәк һәм инде беренче тапкыр без аны бүләк итербез дибез Иске Казан түгәрәк уенына килгән катнашучыларга.
Әйтегез әле, менә Татарстанда курайга өйрәтә торган, сырнайга өйрәтә торган, кубызга өйрәтә торган, белем бирә торган мәктәпләр, андый мәктәпләр бармы? Аларга мен урта мәктәп дип әйтәм. Инде баланы кичкенәдән өйрәтә торган музыка мәктәбенә әлбәттә килгәч ансы башка мәсьәлә.
Кичә менә ул турыда да бик җитди сүз кузгатылды. Беренче чиратта музыка мәктәбе дигән сүзне кузгатабыз икән, ул профессионаллар әзерләүнең башлангыч этабы. Әлеге профессиональ белем бирүгә мөнәсәбәттән тыш безнең берничә чыгыш ясаучыбыз, шул исәптән Ринат Мухутдинов, ул музыка мәктәбе укытучысы, һәм ул икенче гимназиядә Габгади дип әйтәбез, бу чиратта гомуми белем бирү мәктәбендә бөтен балаларны диярлек курайда уйнарга өйрәтеп утыра. Һәм ул өйрәтә, мин беренче этапта музыка мәктәбендә кебек түгел, балаларны инструментта 5-6 ки уйнарга өйрәтми торып, мин аларны сольфеджиога кертмим ди. Ягъни бала колагы белән ишетеп, үзенең ки чыгара алуына сөйну рәхәтен кичермей торып, аны без сольфеджиога утыртабыз да, һәм бала инструменттан китә дә бара, аңа ул кирәк түгел. Ә менә монда киресенчә, без барлык мәктәпләрдә дә музыка дәресләре дигән дәресләребез әле хәзер дә сакланган. Менә шушында инструментка өйрәтүне ничектер мөмкинлекләр табып, ул укытучыларны беркадәр әзерлекләп, менә шушы курай иң җайлы инструмент буларак курайны булса да без кертә алсак, бер төрле зур эше булыр иде дигән сүзне әйттек. Шушы уңайдан мәгариф министрлыгы белән сөйләшү көтелә, ләкин бүгенге көндә дәүләт стандартларының бар, менә шушындый бар безнең федераль стандартлар. Шушы федераль стандартларга мөнәсәбәтле рәвештә кызганычка каршы, хәтта музыка мәктәпләрендә дә безнең хәлебез татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәтле әйткән вакытта бик аянычлы. Ни өчен дигәндә, шушы стандартлар нигезендә, хәтта музыка мәктәпләрендә, шул исәптән музыка көллиятләрендә, шул исәптән консерваториядә дә татар халык уен кораллары ул төп предмет түгел, ул өстәмә предмет кына. Өстәмә предмет булу сәбәпле аның укытучысы бу дәресләр өчен аның сәгате тарификацияләнми. Менә бүгенге көндә безнең татар халык музыка уен коралларын популярлаштыру, профессиональ дәрәҗәдә популярлаштыру мәсьәләсе дә шактый зур сорау астында. Бу мәсьәлә Мәдәният министрлыгы белән Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы белән үзара очрашып, берсе менә монысын эшләми торып, икенчесе менә моны эшли алмый. Бу инде музыка мәктәпләре, әлбәттә, алар мәдәният министрлыкларына карыйлар, музыка көллиятләре шулай ук, ул мәдәният министрлыгы системасы, сәнгать мәктәпләре һәм гомум белем бирү мәктәпләре, алар мәгариф һәм фән министрлыгына карыйлар. Менә бу исәптән караган вакытта бу эшләрне эшләргә кирәк. Ә инде мәдәният министрлыгына бүгенге көндә мин үзем исәплим, бик җитди итеп хөкүмәт тарафыннан аны карап, бу мәсьәләне без ныгытып куймасак, без инде әкренләп булган әзер кадрларыбызны да юкка чыгарып бетерәчәкбез. Бүгенге көндә флейта профессиональ инструмент буларак кабул ителгән стандартларда, ә инде курай ул инструмент түгел. Система булдыруны көтеп тора торган мәсьәләләр бар. Аларны чишергә мөмкин.
Икенчел бу ишаракта икенчел дип әйтәбез инде, икенчел дәрәҗәдәге яисә түбәнрәк дәрәҗәдәге уен кораллары дип саналса да, Русия мәгариф министрлыгы тарафыннан һәм шулай ук инде кайбер җитәкчеләр тарафыннандыр да бәлки, шулай да менә бәйге уза. Курай, сырнай, кубызда.
Безнең быелгы фестиваль шушы 3 уен коралында, ләкин башлыча кызганычка каршы без бик әз күрдек кубызчыларны, сырнайчыларыбыз безнең бөтенләй булмады дисәк тә була. Бу инструментларны безгә Түрлі яқтан популярлаштырырға керек.
Құрайшыларыны ғына алған уақытта да демек құрайшылар бар деген сіз. Олар нешік үйренелер тіге, бұтығы түгәрәкілер үстіләкілер білен?
Мысал үшін, мұна түгәрәк үстілді қатнашты, мұна шығыш ясады Султанов Сайдеш Накипович. Ол Саба Балалар Сәнғәт мәктәбінің оқытушысы. Ол баянчы. Аны төп предметте ол баян оқыта. Курай дәресләре мәктәптә юк. Шушы баянчы балалар белән бергә курайчылар ансамбле тиде. Ул менә нәрсә дигән фикерне әйтте ул. Әгәр дә минем курайны укытырга сәгатем булса, мин һәр бала белән мөстәкыйль шәхси һәр берсе белән эшләр идем ди. Ансамбль төзү өчен һәр бала белән аерым-аерым эшләргә кирәк. Баланы ныклап үзен аерым өйрәтми торып, аннан соң ансамбльгә бастырабыз ди. Минем бүгенге көндә ансамбльгә бастырам. Бардык ансамбльләргә эшләү мөмкинлеген бар ди. Бүгенге көндә энтузиастлар, бардык энтузиастлар. Кызганычка каршы менә бу без 300 курайчыбыз килде дип әйтәбез икән, беренче чиратта ул фидакарлар, энтузиастлар менә бу инкравына битараф булмаган укытучылар, ниндидер абзыйлар, кайбер студентларның рухы белән генә бара. Аларның рухлары гына менә шушыны өстерене дә булса, мөмкинлекләр тудырылган дип әйтә алмыйбыз.
Ә кемнәр арасында булды? Бу бәйге кемнәр катнашты?
Бу бәйге 4 номинация кысаларында барды. Номинацияларны билгеләдек без бары тик катнашучыларның категорияларына мөнәсәбәтле. Димәк, беренче ул безнең балалар сәнгат һәм музыка мәктәбе укучылары алар арасында төзелгән ансамбльләр һәм алар арасыннан булган ялгыз башкаручылар. Икенче номинация студентлар, мәдәният көллиятләре, музыка көллиятләре һәм мәдәният университеты студентлары, консерватория студентлары. Ә инде өченче номинациядә укытучылар, шушы сәнгать һәм музыка мәктәпләрендә укытучылар, беренче чиратта безнең бары тик сәнгать музыка мәктәпләрендә укыта торган укытучылар, аларның осталыклары алар арасында да бәйге булды. Һәм инде шушы инструментны сөючеләр, халык арасыннан катнашучылар, анда башлыча өлкән яшьтәге абзыйлар, урта буыннар булды дип әйтә алмыйбыз.
Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләштем. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Приморье краенда Русия саклану министрлыгының кораллар склады яна. Хәзерге мәгълүматларга караганда 2 кеше зыян күргән. Корбаннар юк. Якындагы 4 авылдан кешеләр яшәү урыннарыннан күчерелгән. Бүген Русия дәүләт думасы митинглар һәм башка халык күп җыела торган чаралар уздырганда тәртип бозулар өчен җаваплылыкны кырыслату турында канун өлгесен беренче укылышта карауны сишәмбегә күчерде. Бу хакта дәүләт думасы спикеры Сергей Нарышкин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, әлеге карар документның мөһимлеге белән бәйле һәм депутатларның аның нигезендә фикер алышу өчен күбрәк вакытта булырга тиеш. Урал вагон заводының бүлек җитәкчесе Игорь Халманский бүген Русия президенты Владимир Путинның Урал федераль бүлгесендә тулы вәкаләтле вәкиле булу тәкъдимен кабул итте. Халманских 15 декабрь көнне Владимир Путин белән туры элемтә вакытында танылды. Ул Түбән Тагилдагы эшче буларак Путин нәмзәтен яклавын һәм гадел сайлаулар өчен митингында катнашучы оппозицияны куып тарату өчен эшче ирләрнең Мәскәүгә килергә әзер булуын әйтте. Бүген Казанда Татнет Йылдызлары бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләделәр. Быелгы бәйгедә 220 интернет сәхифә катнашты. Алар арасында Казахстан, Украина, Кыргызстан, Чуашстан, Оренбург, Челябі, Киров, Саратов, Самар, Мәскәү, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Татарстан һәм Башкортстанның интернет сәхифәләре бар иде. Бәйгене оештыручылар узган ел татар телендәге сәхифәләр 1/4 өлеш тәшкил итсә, быел 3/1 дип билгеләп үтте. Пентагон Казан ширкәте җитештергән Ми-17Б5 бралакларын сатып алуны дәвам итәчәк. 2 бралакны алу турындагы килешүгә инде кул куелган. Тагын калган 10 бралакка бәйлесе июнь азагына кадәр имзаланачак. Яңа билгеләнгән Татарстан премьер-министр вазифаларын башкаручы Әсхәт Сәфәров дәүләт шурасы раслагач, хөкүмәттә иминлек мәсьәләләре өлкәсен шул исәптән Казанда узачак универсиада вакытында хук саклау оешмалары эшләренә кагылышлы тармакны алып барачак. Саклаучы сыны Болгарда 10 июньдә урнаштырылачак. Бу хакта Бизнес онлайнга Болгардан хәбәр иткәннәр. Аны урнаштыру орны әлегә билгеле түгел. Кайбер мәгълүматларгә караганда, ул я яңа елга вокзалы янында булачак, я тыюлыкка керү урынында куелачак. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 майда дөньяда спид ауруынан үлгәннәрне искә алачаклар. 2012 ел башыннан Башкортстанда тагын да 1000-гә якын ВИЧ позитив кеше ачыкланган. Республикада 13 меңнән артык кеше спид белән авырый. Бүген сәламәтлек саклау министры табиблар һәм белгечләр белән очрашып, аларның хәлен яхшырту һәм ширнең таралуын туктату юллары турында фикер алышты. Толырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Уфада ВИЧ инфекциясы таралуга киртә кую мәсьәләләренә багышланган комиссияның чираттагы утырышы һәм журналистлар өчен матбугат очрашуы булып үтте. Республикада ВИЧ авырулар саны арта дип белдерелде анда. Матбугат очрашуы 20 майда үтәчәк. СПИД авыруыннан үлүчеләрне искә алу халыкара көне уңайыннан оештырылды. Сөйләшүне Башкортстанның сәламәтлек саклау министры Георгий Шабаев ачты һәм алып барды. Киңәшмәдә СПИД авыруын кисәтү һәм ширлеләрен дәвалау юнәлешендә алып барган эшләр хакында байтак хәвефле саннар бәян ителде. Сөйләшүдә билгеләнүенчә, Башкортстанда да бөтен Русияда кебек үк СПИД чирен йоктыручылар саны арта бара. Бүгенге көндә республикада шушы зәхмәтне эләктерүчеләрнең 13551-е рәсми теркәлгән, ә күпме әле аларның теркәлмәгәннәре. Белгечләр фикеренчә, әлегә бер кайда да исәпкә алынмаган шундый ширлеләр тагын да берничә мең кеше булырга мөмкин. Иң аянычлысы шул, быел ВИЧ зәхмәтле 96 анадан балалар туган. Алар хәзер ныклы күзәтү астына алынган. 2012 ел башыннан Башкортстанда тагын да 1000-гә якын ВИЧ позитив кеше ачыкланган. Иң күп ВИЧ инфекцияле кешеләр Нефтекама, Салават, Күмертау, Стерлитамак шәһәрләрендә. Шулай ук Нуриман, Краснокама, Мәләүз, Зияншура, Благовещен һәм Шишмә районнарында алар. Башкортстанда СПИД чирен йоктыручылар саны ел сайын 20%-ка арта ди сәламәтлек саклау министры Георгий Шибаев. Аның сүзләренчә, хәзер ВИЧ зәхмәтен эләктерүчеләр саны аеруча яшьләр арасында ишәя. Иң зур күпчелек бу ширне җинси якынлык кылганда эләктерәләр икән. Ширлеләрнең 65%-ы ир-атлар. Башкортстанда 100 мең кешенең 166-сы СПИД зәхмәтен йөртә. СПИД чире таралымны Башкортстанда киләчәктә ничек итеп тышауларга дигән сорау көн үзәк булып кала дип ассызыкланды матбугат очрашуында. Уфада да башка шәһәрләрдә һәм районнарда да СПИДка каршы көрәшкә багышланган байтак чаралар оештырыла. Шуңа да карамастан, бу зәхмәтнең таралуы кимеми. Георгий Шибаев әйтүенчә, ВИЧ зәхмәте алдагы елларда тагын да киңрәк кулаш алырга мөмкин. Бар илдәге афәттән Башкортстан гына бер имин утыра булып читтә кала алмый шул ни аяныч, ди министр. Башкортстанның киң билгеле Янгантау шифаханәсенең элекке җитәкчесе, республика парламенты депутаты Рамил Бәдретдиновка карата җинаять эше ачылган. Бу хакта Башкортстан прокуратурасының тикшерү комитетының тикшерү идарәсе белдерә. Рамил Бәдретдинов бу елның февраль аена кадәр байтак еллар Салават районында табигатьнең иң матур төбәгендә урнашкан Янгантау шифаханәсенә җитәкчелек иткән иде. Февраль айында аны тагын да югарырак вазифага тәгаенләделәр. Уфадагы яшел урманлык шифаханәсен җитәкләүне ышанып тапшырдылар Рамил Бәдретдиновка. Шул чакта ук аның хакында халык арасында төрле имеш-мимешләр таралган иде. Имеш Янгантауда үз вәкаләтләрен узып кырын эшләр башкарган икән ул. Әле прокуратурадан алынган хәбәрләр имеш-мимешләрнең буштан булмаганына дәлил дип аңларга кирәктер. Рамил Бәдретдинов казнадан зур күләмдә акча үзләштерүдә гаепләнә. Төгәлрәк әйткәндә, 2010 елның сентябрендә сәламәтлек саклау министрлыгы белән килешмичә, үзенә шифахана казнасыннан 250 мең сум күләмендә акчалата күчтәнәш алган һәм кисәсенә салып куйган ул. Әле шушы гамәл буенча тикшерү эшләре алып барыла. Ни өчен кырын гамәлләре хакында хәтта халык арасында да мәгълүм булган җитәкчене тагын да югарырак вазифаларга үрләтәләр дигән сорау туа. Уфадагы икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин бу хакта фикерләре белән уртаклашып, моңа әлеге дә баягы әшнәлек, таныш белешлек гаепле дип саный. Элекке президент Мортаза Рәхимовның тәсир көче дә саклануы мәгълүм ди ул. Аның Рамил Бәдретдиновка җылы мөнәсәбәтләренә ишара итеп, шул ук вакытта узган елдан бирле инде Башкортстан мәдәният министрлыгы җитәксез эшли. Элекке министр Әскәр Абдуразаков эшеннән алынганнан соң, министр вазифаларын бүгенгәчә аның урынбасары Камилә Дәүләтова башкара килә. Бу хәлдә күпләрне аптырашта калдыра. Әллә республикада мәдәният министры булырлык белгечләр юкмы дигән сорауда үзеннән-үзе туа. әллә инде бу кәнәфигә утырырга теләүчеләр генә юкмы? Бөтен Русия инвалидлар җәмгыятының Башкортстан бүлеге агъзаларының 14 майда ачлык игълан иткән төркеменә керүчеләр әлегә ач торудан баш тартып торырга булды. Әгәр таләпләре һаман да үтәлмәсә, алар яңадан да ачлык игълан итәчәкләрен белдерә. Исегезгә төшерәбез, бөтен Русия инвалидлар җәмгыятының Башкортстан бүлеге агъзаларыннан торучы бер төркем кеше 14 майда ачлык игълан иткән иде. Алар җәмгысе 6 таләп куя. Иң төп таләп инвалидлар җәмгыяте Башкортстан бүлеге җитәкчесе Ринат Маннуровны һәм аның урынбасары Андрей Свешниковны эшеннән бушату. Инвалидлар аларны төрле кырын гамәлләрдә гаепли. Аларның сүзләренчә, Ринат Маннуров гаебе белән бер ел инде хезмәт хакы ала алмыйлар. Шулай ук Мәскәүдән бүленүче ярдәм акчалары да каядыр китеп югала дип белдерә алар. Ачлык игълан итүчеләр барлык мутлашуларын да ачыклау өчен инвалидлар җәмгыятендә 2006 елдан башлап финанс хуҗалык эшчәнлегенә аудитор тикшерү үткәрүне дә таләп итә. Соңгы елларда Ринат Маннуровка карата дәгъвалар әлдән әле кубып тора. Я аны үзләре биләгән биналарны һәм бүлмәләрне канунсыз төстә арендага биреп акча үзләштерүдә, я башка төрле шикле гамәлләрдә гаепләп торалар. Хәтта элекке елларда да аңа карата җинаять эшләре ачылган иде инде, ләкин алар мәхкәмәгә генә барып җитмәде. Әле инде ачлык игълан иткән инвалидлар җиңеп чыкканчы көрәшәчәкләрен белдерә. Болай да язмыш тарафыннан кыйрсытылганнарга республика җитәкчелеге дә игътибар итми булдыра алмады. Әле Башкортстанның халыкны хезмәт белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Линар Иванова инвалидларның гозерләрен ныклап тикшерү өчен эш сәфәре белән Мәскәүгә киткән. Шуңа күрә дә ачлык игълан иткән төркем 1 июльгә кадәр каршылык чарасын туктатып торырга карар иткән. Ә инде таләпләре үтәлмәсә, алар янә дә ачлык чарасына керешәчәген әйтә. Фәрис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Бу атнада Татарстан Фәннәр Академиясендә Русия Үзәк диния нәзарәте оешуга 225 ел тулуга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Диния хәлләре һәм татар галимнәре милләтне вә динне саклап калу юллары турында гадәттә аерым-аерым очрашып фикер алыша. Бу җыелышта ике өлкә вәкилләре бергә очрашты. Диния хәлләре дә, галимнәр дә уртак проблеманы милләтне һәм динне саклап калу мәсьәләләре турында сүз алып барды. Чыгыш ясаучылар татар милләтенә һәм мөселман диненә янаган проблемалар Аларның шишу юллары, милләт белән ислам дине арасындагы бәйләнешләр турында фикер алышты. Шулай ук татар милләтен мәхәллә система аша саклап калуга басым ясалды. Бу системаның уңышлы эшләвенә Чуашстанның татарлар яши торган Шыгырдан һәм Тукай авыллары мисал итеп китерелде. Казан федераль университетының сәяси тарих кафедрасы җитәкчесе Галим Ринат Нәбиев тә дин белән милләтнең бергә булуы кирәклегенә басым ясады. Галим җыелыштан соң Азатлык радиосына Русиядә беренче диния нәзәрәтенең нинди максаттан чыгып каралуына карата үз фикерен белдерде.
Ринат әфәнде, менә Россиядә гомумән элеккеге заманда шушы мөфтиятләр диния нәзәрәтләре нинди максаттан чыгып төзелде икән? Фикерләрегезне әйтеп китсәгез иде.
Рәсәйдә барлыкка килгән беренче мөфтият 225 ел була. Әлбәттә, аның тарихы бик тә тирән, бик тә гади түгел. Аның килеп чыгышы Россия империясының проблемалары нигезендә ята. Ул ниндидер каршылыкка керә мөселман тормышы белән, мөселман илләре белән, мөселман Россиядә булган мөселманнар белән. Шуңа күрә дә инде кирәк була ниндидер формада дини автономия бирергә. Һәм чынлап Әби патша тарафыннан 1778 елны шушы беренче үзәкләштерелгән дини назарат хасил була. Аның әлбәттә барлыкка килүе гомумән мөселман тормыш өчен, татарлар өчен дә бик тә мөһим була, бик тә әһәмиятле була. Чөнки ниндидер күләмдә татарлар, мөселманнар үзләренең дини мәнфәгатьләрен хәл итү өчен мөмкинчелекләр табалар. Шул ук указлы булалар барлыкка килә, мөмкинчелек була уку мәсьәләләрен хәл итәргә. Шуннан соң ниндидер исәп-хисап алып барырга туган баланы һәм үлгәннәрне Менә шулай итеп, бу дини тормыш аз-маз булса да җайланып китә. Әлбәттә, аның беренче мөфтиләре шул Хусаиновмы, шул Габдрахимовмы, Сөләйманов, Фәтифкирефлар, Баязитовлар алар һәр берсе үзләренең үлешләрен керткәннәр һәм чын-чынлап халыкка ярдәм итәргә тырышканнар һәм Россия законнарыннан чыгып, Россия законнары кысаларында булган мөмкинчелекләрне файдаланып, шушы дини тормышны җайга салырга тырышканнар.
Рәнда апа, ничек уйлыйсыз, менә шушы мөфтиятләрне корып, Россия хөкүмәте халыкны ничектер бер авызлыклап, шабакалап тотар өчен төзәмәде микән шушы мөфтиятләрне?
Әлбәттә, монда ике яклы дип карарга кирәк. Беренче чиратта ул ничек кенә булса да мөселманнарны җитәкләү, аларны нинди формада оештыру, нинди формада Россия законнарына, кысаларына кертү мәсьәләсе куелган, әлбәттә. Чөнки бүтәнчә булдыра алмаган, турдан-тура мөселманнарны, мөселман тормышын юкка чыгарып булмаган. Анда кысу булган, анда булган нидер күләмдә христианлашу мәсьәләләре хәл итәргә тырышканнар, ләкин ул барып чыкмаган. Шуңа күрә дә инде нинди формада компромисс килеп чыга. Ул 1770 елда Әби патша инде бер түземлелек дигән указ чыгара. Ягъни шушы указ нигезендә мөселманнар, Россиядә яшаган мөселманнар, алар офицер статусы алалар. Ягъни кысу, мәҗбүрләү һәм җәберләү политикасы кыскартыла һәм күпкә йомшартыла. Менә шуңа күрә дә инде бу чын-чынлап ике яклы итеп карарга кирәк. Гомумән алганда ул Россия өчен, аның сәясәт үткәрү өчен, шул ук көнчыгышка, шул ук үзенең мөселманнары өчен эшләрне җайлау өчен, икенче яктан татар мөселман тормышын берникадәр җайлау һәм берникадәр оештыру өчен мөмкинчелек тудырыла.
Казан федераль университетының сәяси тарих кафедрасы җитәкчесе галим Ринат Нәбиевне тыңладык. 1788 елның 22 сентябрендә Русия патшабикәсе Екатерина II Уфада диния нәзарәте кору турында фәрманны имзалый. Мөфтиятның рәсми ачылышы 1789 елда була. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Адресыбыз azatlik.org. Мәчетләр каршында эшләп килүче мәдрәсәләрдә укулар тәмамланды. Елга нәтиҗә ясап, Ижау Шәмих мәчетендә инде 5-нче тапкыр Коръан бәйгесе үткәрелде. Анда Удмуртияның төрле районнарыннан, шулай ук Татарстаннан да малайлар һәм кызлар катнашкан. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Бәйге малайлар кызлар арасында яш буенча 5 төркемгә бүленеп уздырылды. Әлеге бәйгенең шартлары белән Удмуртия мөфтие ярдәмчесе Рөстәм Шагиев таныштырды.
Алхамдулиллаһ рәббил аламин, безнең инде бу 5-нче мәртәбә уздырыла. Елдан ел катнашучыларның саны арта бара. Республика күләмендә дә һәм дә килгән кунаклар белән узган ел, мәсәлән, Ират балалар 70-тән артык иде. Бу елгысы елны 90 бала катнаша. Инде бәйгенең төп шартлары ул иң беренче һәр бер бәйгедә катнашучы балалар, әйтеп китергә кирәк, 5 группа балалар, бүленгән яш буенча. Иң кичкенәдән алып 5 яшькә кадәр, аннарысын 5-7 яшькә кадәр, 7-8, 8-9-10, чече группа, 4-нче группа, 11-12-13 яшьлекләр һәм дә 14-15-16 яшьлек булышында яшьлек балалар группаларга бүленгәннәр. Бәйгенең шартлары тигез булсын өчен һәр бер группада. Нинди шартлар? Иң беренчесе һәр бер бала үз теләге белән Коръаннан бер сүрәне әзерли, яттан сөйләргә. Нәрсәкәгә әһәмият бирелә? Беренче тәҗвид белән уку, тиз уку, барысы да искә алып, 10 балга хәтле аларга бәя бирелә. Икенчесе, инде әгәр катнашучы конкурста Коръанны ачып укый белә икән, шулай ук аны мөмкинлек бирәләр Коръаннан укырга бер ничә аят, әһәмият бирәләр, дөрес иттереп укуга, тәҗвидкә әһәмият, мәкәмгә, тиз укуга бәя бирелә, шулай ук 10 балга хәтле. Аннарсын инде мөселман әдәбе белән киемнәренә әһәмият бирелә. Үзләр-үзләрен тотуга әһәмият бирелә. Әлбәттә, төп максат безнең бәйгедә иң матур кешеләрне гына билгеләү түгел, инде безнең динебезне күтәрү максат. Шуңа күрә безнең төп шарт девизыбыз күбрәк катнашырга. Инде соңгы елларда алхамдулилла барлык мәхәлләләребездә кайда мөселман җәмәгатебез бар, кайда мәчетләр бар, укытулар алып барыла. Бүген дә 15-тән артык мәхәлләдән, республиканың төрле районнарыннан, мәсәлән, Килмездән, Балезинский районыннан, Кымадия авылыннан, Кистема авылыннан, Глазовтан балалар килделәр. бәйгенең төп максаты мусламан динебезне тарату. Елдан ел укучыларыбыз да арта бара, һәм дә менә шушы конкурсларда катнашучыларыбыз да арта бара.
Рөстәм Абдулла улы таҗик милләте вәкилләре дә шушындый бәйгеләрдә актив катнашуын җиткерде. Аларның Татарстанның Чаллы шәһәрендә оештырылган бәйгедә катнашып, уңышлы сынау үтүен дә билгеләде. Һәм шушы егетләрнең берсенең имтихан тоткан минутларын без әңгәмәбезне туктатып, аның Коръән сүрәсен укуында тыңладык. Дә менә хәзер таҗик милләтеннән булган бала укыды. Аның Коръән уку мәкаме башкалардан аерылып тора.
Һәр бер милләтнең үзенең үзенчәлеге бар. Әлбәттә, алар бик тырыш балалар. Без беләбез, аларның укытучысы Коръән хафиз. Ул балалар белән көн саен диярлек дәрестән соң, мәктәпләр дәресеннән соң алар җыелалар, Коръәнне укыйлар, тырышалар. Нәтиҗәсендә күренеп тора. Әле ул хәтле иттереп укырлык безнең укучыларыбыз әлбәттә юк. Безнең балалар әлбәттә тырышалар. Инде менә әйткәнемчә, белемне укытучыларыбыз хәзер безнең күбәйгәннән күбәя бара. Иншалла бездә шулай балаларыбыз матур итеп укырлар дип өметләнәбез киләчәктә.
Таҗик яшьләрен Коръән яттан белүче укыта. Аның алымнары да бик кызыклы. Ул Коръәнне ятларга сәләте булган балаларны гына укытырга ала икән.
Менә зовут Ниъмәтулла. Хәзрәне максат һәр кадам
Каждого ребенка он выбирает. Не каждый ребенок может полностью Коран выучить
наизусть.
Повторность есть у него. Каждый день новый урок берет. И первый пройденный начало он еще повторяет и добавляет. И считается уже, когда он начало до конца, уже до конца он 350 раз, да, уже в Коран учит полностью, ну, заучивает.
Коръән укучылар бәйгесендә кунаклар тагын да бар иде. Алар арасында Киров өлкәсе Килмес авылы мәчете имамы Василий хәзрәт Хуҗин.
Без монда ел саен киләбез, бик яратып киләбез. Бик әйбәт монда кунак итәләр безне. Балаларыбызга бик ошый. Балаларыбыз инде монда килгән балаларыбыз әзерләнеп киләләр инде әлбәттә. Үзебезнең мәчеттә укырга йөриләр. Үзебезнең мәчеттә дә шушындый Коръән уку бәйгесе үткәрәбез. Инде теләгәннәрен шушылай менә Коръән уку бәйгеләренә әбирибез. Шаллыда да булдык, монда да киләбез шулай.
Бүген ничә бала алып килдегез?
Безнең 4 ир бала, 14 кыз бала килде. Менә 5 яшкә хәтле балалар бар, һәм 16 яшкә хәтле дә монда 5-нче группада катнаша торган балаларыбыз да бар.
Алда әйтеп үткәнчә, быелгы бәйгедә 3 яше тулмаган сабыйлар да катнашты. Аларның берсе Газизуллин Хәлим, аның әтисе Абдурашид хәзрәт. Ул Мажга шәһәр мәчетендә имам вазифасын башкара.
Май аенда менә 3 яш булайдан әтисе әнисе әгәрдә укысалар гел иде намазларын, ниләрен. Мин инде дөресен әйткәндә Мажга мәчетендә имам булып эшлим. Шуның өчен бу якта менә җиңелрәк инде. Безнең кан намазларыбызны күрә, ул да укый башлый. Безнең Коръән китапларын кулда тотканын күрсә, ул да тырыша тотарга инде укый. Менә Алар игезлекләр минем. Бу хаким исемле, икенчесе Ясмина, аңа урак бирелә, мысына җиңелрәк.
Бәйгегә килгән Юсуф белән дә аралаша алдык. Ул үзен яхшы яктан гына күрсәтүен җиткерде.
Кыен булды әзерләнергә.
Әйе.
Нәрсәсе кыен булды сиңа?
Күп бирәнергә кирәк булды.
Дәресләрдән соң бит инде монда мәчеткә кирип иренәсездер. Шунда мәчеткә кирип ирендегез.
Әйе.
Әллә кайда ирендегез? Иде.
Мәчеттә без икенче сүрәләрне әйдә мин конкурска.
Бәйгегә идеерем килдеңме соң? Әллә мәчеттә ирәнгәнне укыдыңмы?
Бәлки генә мәчеттә, бәлки генә идә.
Әйдә сине кем ирәтә?
Үзем. Ниңә тиң белән? Бәлки генә булышалы.
Ә сингә укышмадыңмы?
Юк.
Жюриның сорауларына җавапларны бирдеңме соң?
Бирдем.
Кызларның белем дәрәҗәсен тикшерүчеләр арасында Эльвира Гатаулина да бар иде.
Быел бик әйбәт кенә үтеп китте безнең бәйгебез. Бик күп кызлар булды, 100-дән артык кызлар булды. Иң бәләкәй кызга 2 яш иде. Бик күп сүрәләр белә, 5-тән артыграк сүрәләр белә иң бәләкәй кыз безнең. Аларның әзерлеге бик биек булды. Чөнки беренче тапкыр түгел конкурсыбыз 5-нче ел үткәрәбез. Шуңа күрә бик тырышалар кызлар.
Инде бәйгегә килгән кызлар белән танышыйк.
Сабира, син менә бүген конкурста катнаштың. Нәрсә әзерләп килгән идең? Нәрсә укыдың?
Ukuf
kursatele.
Ya ayyuhal muzammil, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tammu tastakthir, wa li rabbika fasbir, idha nukira fi naqur, fa zalika yawma idhi yawmun asir, ala al-kafirin ayru yasir, ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومحدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم
نظر Сүрәне син озак йотладыңмы сыманы? Ә кем сиңа ярдәм итте?
Школда.
Мәктәптә укыдың. Әйдә, танышыйк баштан синең белән. Синең исемең ничек?
Сумая.
Менә син бүген мәчеткә нигә килдең?
Коръан укыдым.
Нәрсәләр укыдың соң син?
Коръан.
Укып күрсәтәле миңа да.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Коръан ва зайтун ва тур-синин ва хазал баладил-амин. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم عددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد في الدين أليس الله بأحكام الحاكمين
سيغامنا كم يردت؟
أني
سين قيدة إدارة ناسم سن ألا ما شكاير سنما؟
Кошана неме суганы изетте.
Иде ираттымы сан инде? Иде ирандыгызмы? Әллә кайда булса да йөрисеңме син укырга тагын?
Иде.
Иде. Син ничә яшьсең әле? Кая бармакларың белән күрсәтәле менә сиңа ничә яшь?
4 яшьмы? Бәйгедә катнашучыларны тәбрикләүдә Идел буе федераль округының Утмуртидагы вәкиле Дмитрий Мусин да катнашты. Ул мәчет әһелләренә, ата-аналарга шушын тәрбияле, иманлы балалар үстерүләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ә Фаиз хәзрәткә рәхмәт хатын тапшырды. Әлеге бәйгегә нәтиҗә ясап, Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин булай диде.
Хәмдүлиллаһ Роббил аламин, безнең инде бу традицияга хәзер керде. Республиканский шушы конкурс бәйрәме дип әйтәбезне без аны. Күбрәк бәйгедә түгел, конкурста түгел, чөнки безнең максатыбыз бөтен республикада булган балалар, 16 яшькә хәтле булган балалар шушы конкурста катнашып, бер генә сүрә, бер генә җөмлә укып, шушы берсе-берсе белән аралашсын, танышсын. Аларга без күчтәнәчләр, бүләкләр, өстәлләр әзерләйбез. Менә алар шушында булсыннар дип әйтеп без нитәбез. Бу әллә кая йөргәнче мәчетләрдә йөрсеннәр, үзләренең мәчетләрендә килсеннәр, телләрен өйрәнсеннәр, гарәп телен өйрәнсеннәр, Коръан укырга өйрәнсеннәр һәм укысыннар. Менә безнең максаты да шул. Һәм менә бүген күрәбез, төрле төбәкләрдән, төрле урыннардан, авыллардан безнең кунакларыбыз ел саен артып килә. Элек районнардан килмиләр иде бөтенләй, куркалар иде. Хәзер карыйлар, ничек кенә укысак та безгә дә барып бүләк бирәләр, ничек кенә укысак та без читтә калмыйбыз. Шулай итеп алар да менә тартылып киләләр. Бигрәк тә авыл битендә, авылда алдагы болган яшьләрне күтәрергә. Шәһәрдә ул җиңел, анда алар бер-берсене күреп, алар иярып та киләләр. Ә тегендә авыр. Алар башта куркып-куркып кына килгәннәр иде. Менә узган елны карарга гына килгән балалар бу елны инде шушы бәйгедә катнашалар. Аннан соң бик күп безнең хәзер кичкенә генә балалар, 3 яшьлек, 4 яшьлек, 5 яшьлек балалар әтиләре инәләре белән өйләрендә Коръанны ятлыйлар. Һәм аларның сораулары буенча аларга махсус аерым тагы группа ясадык. Элек без аларга 7 яшьтән генә, ә хәзер инде хәтта 3 яшьлек, 2 яшьлек, 4 яшьлекләр аерым алар үзара ярышалар тагы. Бу безнең бу елгының яңалыгы булды инде. Аннан соң өченчедән менә бу конкурсны оештыру өчен ул бит чыгымнары бар аның. Ашаулар әзерләү өчен, бүләкләр алыр өчен һәм бик күп кенә безнең кардәшләребез шушында инде ярдәм иттеләр бу эшләр өчен. Чөнки акчасыз эшләп булмый хәзер бер нәрсәне дә. Шул ук бүләкләрне алырга, шул ук ризыкларны әзерләргә кайбер менә кафедагы кешеләр безгә алар ризыкларын буштылып пишырып бирәләр. Менә шу 300-400 кешене ашатырга ул бит байтак кына чыгым чыга. Алхамдулиллаһ, бу елгы шушы бәйгене уздырыр өчен дә бөтен мәддиядан ярдәмнән табалдык. Аллаһ тәгалә рәхмәте булсын, ярдәм иткән һәр бер кардәшләребезгә. Аллаһ разы булсын.
Балалар һәм кунаклар мәчет ашханәсендә тәмле ашлар белән сыйланды. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.